Գլուխ 9-րդ. Նավապետ կատլի հետագա արկածները. Ժամանակը հաստատուն քայլերով և անսասան կամքով այնպես շարժվում էր առաջ, որ այն մեկ տարին, որ նշանակել էր գործիքներ պատրաստող ծերունի վարպետը, որպես պայմանաժամ բաց չանելու նավապետի թողած կնքված ծրարը, հաստում էր իր վախճանին. Եվ նավապետ կատլը ամեն երեկո խորհրդավոր և անհանգիստ զգացմունքներով նայում էր այդ ծրարին. Նավապետը, որպես ազնիվ մարդ, նույնքան հեռու էր ժամանակից, թեկուզ մեկ ժամ շուտ ծրարը բաց անելու մտքից, որքան ասենք հեռու էր անատոմիան ուսումնասիրելու համար ինքն իր մարմինը հերձելուց. Երեկոները, երբ նա առաջին անգամ լցնում էր ծխամորճն ու սկսում ծխել, դուրս էր բերում ծրարը, դնում սեղանի վրա և 2-3 ժամ անընդհատ ծխի միջից լուռ ու հանդիսավոր դիտում այն. Երբեմն, երբ բավականին խորթացում էր, իր աթոռը աստիճանաբար ետ էր քաշում և այնքան հեռանում, որ նրան թվում էր, թե դուրս է գալիս ծրարի հմայքի սահմաններից. Բայց եթե նրա նպատակն այդ էր, ապա պետք է ասել, որ երբեք հաջողության չէր հասնում, որովհետև նույնիսկ երբ հաստում էր հյուրասենյակի պատին, ծրարը դեռ ձգում էր նրան, կամ երբ նրա խոհական հայացքը թափառում էր առաստաղի վրա կամ օջախի կրակի մեջ, դրան անմիջապես հետևում էր ծրարը և ակնառու կերպով ցցվում քարածխի մեջ կամ նպաստավոր դիրք գրավում սպիտակ ծեփի վրա. Ինչ վերաբերում է սրտի բերկրանքին, նավապետի ծնողական սերն ու հիացմունքը չէր փոխվել. Բայց վերջին անգամ միստր Կարկերի հետ տեսակցելուց հետո նավապետ կատլը սկսել էր կասկածներ սնուցել, թե արդյոք իր առաջին միջամտությունը երիտասարդ Լեդիի և իր սիրելի տղա Վալերի համար եղել էր այնքան նպաստավոր, որքան ինքը ցանկանում էր, կամ կարող էր այնպես լինել, ինչպես ինքն այն ժամանակ հավատացած էր. Նավապետը տանջվում էր մի լուրջ երկմտությամբ, թե գուցե ինքը ավելի շատ վնասել էր գործին, քան օգնել. Եվ խղճի խայթով համակված, նա պարկեշտորեն որոշեց լավագույն ձևով քավել իր մեղքը, զերծ պահել իրեն որևէ մեկին վատություն անելու հնարավորությունից, այսինքն նավի տախտակամածից ծովը նետվել որպես վտանգավոր մարդ. Ուստի նավապետը, ինքն իրեն թաղելով գործիքների մեջ, երբեք չէր գնում միստր Դոմբիի տան մոտերքը, ոչ էլ որևէ ճանապարով իր մասին տեղեկացնում էր Ֆլորենսին կամ Միս Նիպերին. Նա իրեն հեռու պահեց նույնիսկ միստր Պերչից, և երբ այնուհետև այցելեց նրան, միայն սառը կերպով տեղեկացրեց այդ ջենտլմենին, որ շնորհակալ է նրա ընկերակցությունից, բայց հրաժարվում է նման ծանոթություններից, որովհետև վախենում է, թե հանկարծ կարող է վառոդի պահեստ պայթեցնել. Այս ինքնահարկադրական մենակության մեջ նավապետը անցկացրեց ամբողջ օրեր ու շաբաթներ, առանց որևէ մեկի հետ խոսք փոխանակելու, եթե նկատի չունենանք հեսանիչ Ռոբին, որին նա համարում էր անշահախնդիր կցորդ և հավատարմության օրինակ. Այս մեկուսացած վիճակում երեկոները նավապետը աչքերը ծրարին հառած նստում ծխում էր և մտածում Ֆլորենսի ու խեղճ Վալտերի մասին, մինչև սրանք երկուսն էլ նրա անկեղծ երևակայության մեջ մեռած էին թվում, և անցած հավերժական երիտասարդների շարքը, գեղեցիկ անմեղ երեխաներ, ինչպես նրանք տպավորվել էին նրա հիշողության մեջ. Սակայն նավապետը իր այս վերացության մեջ մոռացության չէր տալիս իր ինքնազարգացումը կամ հեսանիչ Ռոբի մտահին կարողության բարձրացումը. Ընդհանրապես ամեն երեկո նա պահանջում էր, որ այդ երիտասարդը մեկ ժամ կարդա իր համար, և որովհետև նավապետը անվերապահորեն հավատացած էր, որ բոլոր գրքերը ճիշտ են, ուստի այս ընթերցումից նա կուտակել էր բազմաթիվ նշանավոր փաստեր. Կիրակի երեկոները նավապետը ինքը քնելուց առաջ կարդում էր աստվածային մի քարոզ, որ մի ժամանակ տրվել էր մի լեռան վրա, և թեև նա սովորություն ուներ իր ոճով անգիր մեջբերումներ անել տեքստից, սակայն թվում էր, թե նա դրանք կարդում էր ու այնպիսի երկյուղացությամբ հասկանում դրանց երկնային ոգին, որ կարծեք թե այդ բոլորը անգիր էր արել հունարեն տեքստից և կարող էր դրա յուրաքանչյուր դարձվածքից ստեղծել աստվածաբանական բազմաթիվ հետազոտական կրակոտ աշխատություններ։ Հեսանիչ Ռոբի ակնածանքը ոգեշնչող գրվածքների նկատմամբ հեսանիչների դպրոցի սքանչելի սիստեմի շնորհիվ զարգացել էր ուղեղը հուդայի ցեղի հատուկ անուններով անընդհատ լցնելով, և խրթին ոտանավորները միօրինակ ձևով կրկնելով, հատկապես երբ կրկնել էին տալիս որպես պատիժ, ինչպես և 6 տարեկան հասակում կաշվե շալվար հակած ամեն կիրակի 3 անգամ չափազանց շոգ մի եկեղեցու վերնատանը ներկա լինելով, որտեղ մի երգեհոն չափազանց ժրաջան մեղվի պես բզզացնում էր նրա առանց այն էլ թմրած գլխում։ Ուստի, երբ նավապետը դադարում էր կարդալուց, հեսանիչ Ռոբը սքանչելիորեն ցույց էր տալիս, թե ինքը բարեկրթվում է, բայց հորանջում էր ու ննջում, երբ նավապետը կարդում էր։ Այդ բարեկրթվելու մասին բարի նավապետը նույնիսկ չէր էլ կասկածում։ Նավապետ կատլը, որպես գործարար մարդ, նաև պահում էր օրագրեր։ Օրագրերի մեջ նա արձանագրում էր իր դիտողությունները, օդի վիճակի և կարքերի ու սայլերի հոսանքների մասին, որ նա տեսնում էր առավոտները, և օրվա մեծ մասում այդ տեղով դեպի արևմուտք շարժվելիս և երեկոյան դեպի արևելք վերադառնալիս։ Երբ մի շաբաթում 2-3 թափառաշրջիկներ երևացին խանութի առջև և խոսեցին նրա հետ ակնոցների մասին, և առանց որոշակիորեն գնելու ասացին, թե նորից կգան տեսնելու, նավապետը մտածեց, թե առևտուրն աշխուժանում է, և օրագրի մեջ գրեց այդ ոգով. Այդ ժամանակ քամին բավականին ուժեղ փչում էր հյուսիս արևմուտքից։ Ամենից առաջ նա դա արձանագրեց. Իսկ գիշերը ուղղությունը փոխվեց։ Նավապետի գլխավոր նեղություններից մեկը միստր Տուտսն էր, որը հաճախ էր այցելում նրան, և որը կարծեք թե առանց շատ խոսելու մտածում էր, որ հետևի փոքրիկ հյուրասենյակը հարմար է ծիծաղելու համար։ Այդ նպատակի համար նա օգտվում էր այդ սենյակի հարմարություններից, և մոտ կես ժամ նստում էր այնտեղ նավապետի հետ միասին, բայց նրան ավելի մտերմանալու հաջողություն չէր ունենում։ Նավապետը, իր վերջին փորձությունից խրատվելով, չէր կարող դեռ որոշել, թե միստր Տուտսը արդյոք այնպիսի մեղմ արարած է, ինչպիսին երևում էր, թե չափազանց խորամանկու կեղծավոր է։ Նրա կողմից միս Դոմբիի անունը հաճախակի տալը կասկած էր առաջացնում, բայց նավապետը մի տեսակ ներքին բարեսրտություն էր զգում դեպի այդ երիտասարդը, որովհետև միստր Տուտսը ակնհայտորեն ցույց էր տալիս, թե վստահում է իրեն։ Ուստի նա մտածեց առայժմ նրա դեմ խիստ որոշումներ չհանել, այլ խորաթափանց հայացքով միայն դիտել նրան, երբ նա, Տուտսը, փորձի շոշափել այնպիսի հարցեր, որոնք շատ մոտիկ էին իր սրտին։ «Նավապետ Ջիլս», մի օր անսպասելիորեն գոչեց միստր Տուտսը իր սովորության համաձայն։ «Ի՞նչ եք մտածում, չեք կարող բարեկամաբար տրամադրվել իմ առաջարկության նկատմամբ և ինձ հաճույք պարգևել, թույլ տալով ձեզ հետ մոտիկ լինել»։ «Որդիս, այժմ ասեմ, թե ինչ կա», պատասխանեց նավապետը, որը վերջապես եզրակացության եկավ, թե ինչ ընթացք է բռնելու։ «Ես այդ հարցը քննարկել եմ»։ «Նավապետ Ջիլս, ձեր կողմից մեծ բարություն է», արագ պատասխանեց միստր Տուտսը։ «Ես շատ պարտավորված եմ մնում ձեզ, ազնիվ խոսք, պատիվս վկա, նավապետ Ջիլս, բարեգործությունը ինձ ձեզ հետ ծանոթ լինելու հաճույք պարգևելը, այո, բարեգործություն»։ «Հարցն այն է, որ, եղբայր, ես ձեզ չեմ ճանաչում», պատասխանեց նավապետը ցածր ձայնով։ «Բայց դուք երբեք չեք կարողանա ինձ ճանաչել, նավապետ Ջիլս, եթե ինձ չշնորհեք ձեզ մոտիկ լինելու հաճույքը», պատասխանեց միստր Տուտսը։ Թվում էր, թե նավապետը ազդվեց այս դիտողության ինքնօրինակությունից և ուժից, ու այնպես նայեց միստր Տուտսին, որ կարծեք մտածում էր, թե այդ տղայի մեջ ավելի շատ բան կա, քան ինքը սպասում էր։ «Լավ ասացիք, տղաս», նկատեց նավապետը գլուխը խոհականորեն կախելով։ «Եվ ճիշտ ասացիք. այժմ լսեցեք, դուք մի քանի դիտողություններ եք արել, որից ես այնպես եմ հասկանում, թե դուք տարված եք ինչ-որ մի քաղցրի կարարածով»։ «Նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուտսը, վայրագորեն շարժելով այն ձեռքը, որով բռնել էր գլխարկը։ «Տարվել բառը բավական չէ. ազնիվ խոսք, դուք չեք պատկերացնում, թե ինչպիսին են իմ զգացմունքները. Եթե ես կարողանայի ներկվել սև գույնով և դառնալ միս Դոմբի իստրուկը, ես այդ կհամարեի մեծարանք ինձ համար. Եթե իմ ամբողջ կարողությունը զոհելով կարողանայի կերպարանափոխվել և դառնալ միս Դոմբիի շունը, ես երբեք չէի դադարի պոչս շարժելուց. այնպես կատարյալ երջանիկ կզգայի ինձ, նավապետ Ջիլս»։ Միստր Տուտսը այդ բառերն արտասանեց աչքերը արցունքով լցված և խոր հուզմունքով գլխարկը սեղմեց իր կրծքին։ «Որդիս», պատասխանեց նավապետը, կարեկցելու աստիճանի հուզված։ «Եթե դուք լուրջ եք, նավապետ Ջիլս», գոչեց միստր Տուտսը, «այնպիսի հոգեկան վիճակում եմ գտնվում ես, և այնքան ճիշտ է այդ, որ եթե հնարավոր լիներ այդ ապացուցելու համար երթվել շիկացած երկաթի վրա կամ վառվող քարածխի, հալած արճճի, հալած կնքամոմի կամ որևէ նման բանի մեջ ընկնելով, ես ուրախությամբ կտանջեի ինձ, որպեսի հանդարտեցնեի իմ զգացմունքները»։ Միստր Տուտսը շտապ նայեց իր շրջապատը, կարծես միջոց էր որոնում, որպեսի ի կատարածի իր ահավոր մտադրությունը։ Նավապետը ջնարակած գլխարկը ետ տվեց գլխի վրա, ծանր ձեռքը դեմքի վրայից իջեցրեց ներքև, քիթը դարձնելով ավելի երբներանք, և ցցվելով միստր Տուտսի առջև ու առնելով նրան իր վերարկուի մեջ, ասաց. «Գիտեք, տղաս, եթե դուք լուրջ եք ասում», պատասխանեց նավապետը, «ապա պետք է ձեզ գտալ, իսկ գթությունը բրիտոնի գլխի թագի ամենափայլուն գոհարն է, որի համար դուք պետք է թերթեք սահմանադրությունը, որը զետեղված է կառավարիր Բրիտանիայում. և երբ գտնեք, իմացեք, որ դա այն նույն հրովարտակն է, որի մասին այնքան հաճախ երգում էին պահապան հրեշտակները. Պինդ կացեք, ձեր այս առաջարկությունը ինձ մի փոքր անակնկալի բերեց. իսկ ինչու? Որովհետև հասկանում եք, ես այստեղ մենակ եմ և ոչ մի ընկեր չունեմ. ասենք գուցե և ոչ մի ընկեր չեմ էլ ուզում ունենալ. Դուք առաջին անգամ ինձ դիմեցիք մի երիտասարդ լեդիի առնչությամբ, որը ձեզ արտոնել էր. այժմ եթե երբևէ դուք և ես ընկերություն ենք անելու, ապա երբեք չպետք է այդ երիտասարդ արարածի անունը տալ կամ նրա մասին ակնարկումներ անել. չգիտեմ, թե ինչպիսի չարիքներ արդեն չեն առաջացել այդ անունը չափից ավելի ազատ կրկնելուց, ուստի ես այդ մասին լռում եմ. Բավականին պարզ եմ խոսում, հասկացաք, չէ, եղբայր»։ «Դուք ինձ կներեք, նավապետ Ջիլս», պատասխանեց միստր Տուտսը, «եթե ես երբեմն լրիվ ձեզ չեմ հասկանում, բայց ազնիվ խոսք, ես դժվար է, նավապետ Ջիլս, միս Դոմբիին չհիշատակել, այնպիսի ծանր բեռ կա ինձ վրա»։ Միստր Տուտսը երկու ձեռքով սրտառուջ եղանակով շոշափեց իր կրծկանը։ «Գիշեր ցերեկ այնպես եմ զգում, որ կարծեք, թե մեկը նստած է ինձ վրա»։ «Իմ պայմաններն այդ են», ասաց նավապետը. «Եթե այդ պայմանները ձեզ համար ծանր են, եղբայր, գուցե և իրապես ծանր են, ապա թողեք ձեր մտադրությունը և ուրախությամբ բաժանվենք իրարից»։ «Նավապետ Ջիլս», պատասխանեց միստր Տուտսը, «ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ եք ուզում ասել, բայց այստեղ գալուց հետո լսելով այն, ինչ ասացիք, ես զգում եմ, որ ավելի լավ է միս Դոմբիի մասին ձեզ մոտ մտածել, քան ուրիշ որևէ մեկի ներկայությամբ խոսել. ուստի, նավապետ Ջիլս, եթե դուք ինձ պարգևեք ձեզ ծանոթ լինելու հաճույքը, ես շատ ուրախ կլինեմ ընդունելու այն այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում. ես ցանկանում եմ պատվավոր մարդ լինել, նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուտսը, մի պահ ետ քաշելով իր առաջ պարզած ձեռքը։ «ուստի ստիպված եմ ասելու, որ ես չեմ կարող չմտածել միս Դոմբիի մասին. անկարելի է խոստանալ չմտածել նրա մասին»։ «Որդիս», ասաց նավապետը, որի կարծիքը միստր Տուտսի մասին այս անկեղծ խոստովանությունից հետո շատ լավացավ։
«Մարդու մտքերը նման են քամու, և ոչ ոք, որքան էլ ժամանակ ունենա, չի կարող որոշակիորեն երաշխավորել դրանց համար. իսկ ինչ վերաբերում է առանձին բառերին, ապա պայմանագիրը կնքված է, չէ»։
«Ինչ վերաբերում է բառերին, նավապետ Ջիլս, կարծում եմ, որ ես կարող եմ այդ պարտավորությունը վերցնել ինձ վրա»։ Միստր Տուտսը այդ խոսքի վրա նավապետին պարզեց իր ձեռքը, իսկ նավապետը գոհունակության հաճելի և շնորհալի ցույցով ձևականորեն նրան ընծայեց իր հետ ծանոթ լինելու իրավունքը։ Թվում էր, թե միստր Տուտսը շատ էր ամոքվել և ուրախացել այս հաջողությունից, և այնուհետև մինչև նրանից բաժանվելը զմայլելիորեն ծիծաղեց։ Նավապետը իր կողմից վատ տրամադրված չէր հովանավորի այդ պաշտոնը ստանձնելու արդիվ, և անչափ գոհ էր իր խոհեմության ու հեռատեսության համար։ Բայց որքան էլ նավապետ կատլը օժտված լիներ այդ վերջին հատկությամբ, այդ նույն երեկոյին նրան սպասում էր անակնկալ մի դեպք ոչ նվազ հնարամիտ ու պարզամիտ մի երիտասարդի կողմից, որպիսին էր հեսանիչ Ռոբը։